No niin, hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Tänä vuonna tämän vikkelipäivän alle jäi 16 pyhä tai 16 sunnuntai helluntaista, joka oikeastaan puhuu samoista teemoista kyllä kuin toi tämä vikkelipäiväkin ja samoista teemoista, mistä Teijakin puhui, eli Jumalan huolenpidosta. Ja ajattelin, että otan siitä tuon sen sunnuntain evankeliumitekstin, siis sen, mikä olisi ollut tänään, jos ei olisi ollut Mikkelin päivää, niin olisi ollut tämän pyhän teksti. Se on tuolla Matteuksen luvussa 6 ja jakeesta 25 jakeeseen 34 Jeesuksen nimessä. Jeesus sanoo, sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Kaikkea tätä pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Aamen. Me ollaan tehty remonttia tuolla uudessa vanhassa kodissa. Aina silloin, kun on oikein kiire, niin ei joutuisi lähtemään mihinkään. Mutta sitten on hyvä opetella sitä, että kyllä ne työt siellä säilyy, vaikka lähteekin välillä pois. Kyllä ne siellä tekemättömänä on pysynyt tähän asti. Kukaan ei ole käynyt niitä hommia siellä tekemässä. Mutta tämä teksti, Jeesuksen opetus, niin opettaa meille tietynlaista pyhää huolettomuutta. Mutta aivan erityisesti kysyn tämän evankeliumikatkelman pohjalta nyt, kun ollaan syysjuhlassa ja tavallaan kiitollisuuden juhlassa ja sitten enkelien ja lasten juhlassa, että mistä meidän kuitenkin sitten tulisi huolehtia. Ja Jeesus sanoi sen tässä, että mistä tulisi huolehtia, eli siitä, miten me päästään taivaaseen. Etsikää ennen kaikkea Jumalaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Eli Jeesuksen tähtäyspiste on tässä, älkää huolehtiko ajallisesta hengissä pysymisestä, älkää huolehtiko vaatteistanne, esimerkiksi näistä saarnakengistä, älkää huolehtiko huomisesta päivästä. Pohjimmiltaan kaikki ne murheet ovat niitä, joita pakanat murehtivat. Meidän tehtävämme on etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Taivaallinen isä pitää huolen lopusta, niin luvattiin. Päivän psalmiteksti, siis tuon 16 sunnuntain psalmiteksti, opettaa meitä myös oikeaan luottamukseen. Sen teema on, voisi sanoa näin, että ellei Herra turhaan tee. Ellei Herra turhaan tee. Eli psalmissa sanotaan, että jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Tämän psalmitekstin pyhä huolettomuus sanoo, että yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Jotakin tästä ymmärsi Luther, kun hän oli kamppailut unettomuutensa kanssa. Hänen kerrotaan sanoneen näin, kun hän koki, että sielunvihollinen kiusasi häntä niin, että hän ei pystynyt nukkumaan, niin Luther sanoi, että Herra sielunvihollinen, Jumala on sanonut, yö on nukkumista varten. Siinä on jotakin semmoista hyvää levollisuutta. Tai niin kuin olen usein lainannut sitä kannuslaista vanhaa isäntää, joka sanoi nukkumaan mennessään, että teille varmaan tuttu sanonta Osmo Kohtalan suusta, siitäpä luoja lapsensa löytää. Siinä on hyvää levollisuutta, sellaista uskonluottamusta, lepoa ja rauhaa Jumalan edessä. Ellei Herra turhaan te, mutta kun Herra, silloin vaivan näkönne ei ole turha. Tuli mitä tuli, mitään ei tule Jumalan sallimatta, kun häneen turvaamme. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tuolla rakkaudella ei ole mittaa, on vain kohde Jumala. Älä siis koskaan mittaa omaa rakkauttasi, onko sitä, vaan muista vain aina rakkautesi kohde, joka on Jumala. Usein olen myöskin lainannut sitä nuorta tyttöä, joka mummonsa hautajaisissa sanoi hautajaispuheessaan, muistopuheessaan sanoi, että mummo aina sanoi. Ei se uskon määrä, eikä se uskon laadu, vaan se uskon kohde, että se on Jumala. Tuo viime pyhän kirjeteksti sanoi, että älkää eläkö niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Raamattumme mukaan tyhmät, eli hullut, sanovat sydämessään, ei ole Jumalaa. Eli myös tästä meidän tulisi olla huolissamme. Ehkä muistatte tämän kohdan apostolien teoista. Siinä puhutaan kuningas Herodeksesta, luvussa 12, jakeet 21-23. Ja niin Herodes sovittuna päivänä sonnustautui kuninkaalliseen asuunsa, asettui istuimelleen ja piti lähetystölle julkisen puheen. Kansa huusi siihen, Jumalan ääni, ei ihmisen. Samassa enkeli löi Herodesta, koska hän ei antanut kunniaa Jumalalle. Madot söivät hänet, ja niin hän heitti henkensä. Mitä tarkoitin tässä kohdassa huolissaan olemisella? Sitä, että ihmistä ei aseteta Jumalan rinnalle tai jopa hänen ohitseen. Pelkään, että niin on käymässä rakkaassa isänmaassa ja Euroopassa. Nykyisin ollaan enemmän huolissaan siitä, minkälaisen julkikuvan annamme itsestämme tai kirkostamme, kuin siitä, mitä Jumala meistä ja toiminnastamme ajattelee. Muutama viikko sitten oli, silloin kun oli Sydiksellä 3 viikkoa, kun siitä on vain 4 viikkoa, niin oli Vanhan testamentin tekstinä Miikan kirjan sana, jossa sanottiin, että sinulle ihminen on ilmoitettu, mikä on hyvä. Me olemme ilmoituksen kansaa. Meillä on Jumalan sanan ilmoitus ja siinä on ilmoitettu se, mikä on hyvä. Siinä on ilmoitettu myöskin, miten me pelastumme. Jumala on sen ilmoittanut. Eli jos opetan jotakin kirjoitetun Jumalan sanan vastaista, kun sanoin, että olemme ilmoituksen kansaa. Älkää uskoko minua. Uskokaa Raamatun kirjoitettua sanaa. Mutta sanon myös, että jos YK:n yleiskokous, Suomen eduskunta tai hallitus tai kirkolliskokous tai piispainkokous tai yksittäiset piispat tai papit tai maallikot, kulukurisaarnaajat opettavat jotakin kirjoitetun Raamatun sanan vastaista, älkää uskoko heitä. Kavahtakaamme tuota kansan huutoa Herodeksen sanojen tähden, Jumalan ääni, ei ihmisen. Tämä ihmisen nostaminen Jumalan rinnalle tai kansan nostaminen Jumalan rinnalle on mennyt niin pitkälle. Ehkä olette kuulleet siitä, että Ruotsissa on määritelty, että kansan tahto on se sama kuin Jumalan tahto. No entäs sitten, jos on kolme yhtä vahvaa tahtoa? Ei saada oikein selvää, että mikä on se kansan tahto. Kysyimme tätä piispa Olavilta. Olavi sanoi, että Ruotsissa on päätetty, että sitten piispat valitsevat, mikä on Jumalan tahto. Ajatelkaa, mihin tämä meidän vanha kristikuntamme on ajautumassa. Siksi sanon, että siitä pitää olla huolissaan. Siitä, että emme pane ihmisen tahtoa ja ihmisen sanoja, ihmisen päätöksiä Jumalan sanan edelle. Ihminen, sinulle on ilmoitettu, mikä on oikein. Se on Raamatussa sanottu. Katsokaa, miten kävi Herodekselle. Miten kävi tuolle kansalle. Viime sunnuntaina 10 parantuneesta spitaalisesta vain yksi palasi Jeesuksen tykö parannettuna, mutta hän saikin kuulla meidän elämämme tärkeimmän viestin Jeesuksen suusta tämän. Sinun uskosi on sinut pelastanut. Tämän 16 sunnuntain päivän kirjeteksti sanoo Galattalaiskirjeessä, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Hengen pelto on se, mitä kylvetään Jumalan sanalla. Sanassa on henki ja elämä, kuten vapahtajamme itse sanoi. Siihen peltoon meitä kehotetaan kylvämään. Käykäämme yhä uudestaan Jumalan sanan kuuloon ja sen lukemiseen. Herra on itse läsnä sanassaan, jolla hän meitä hoitaa, ojentaa, puhdistaa ja parantaa. Meillä on Isä taivaassa, joka tahtoo meille pelkkää hyvää. Hän tahtoo, että jokainen ihminen pelastuisi. Hän on lähettänyt Kristuksen, joka sovitti kaikkien meidän kaikki synnit. Kristuksessa Jumalan armovaltakunta tuli maan päälle. Evankeliumin sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa se tulee tänäkin päivänä meidän tykämme. Jumalan valtakuntaa löydämme niiden tien viittojen avulla, jotka Jumala on itse tänne antanut. Ei mitenkään muuten. Nuo tien viitat ovat siis juuri nuo mainitsemani sana, kaste ja ehtoollinen. Ne ovat vieneet ja vievät meitä Kristustielle ja Kristustietä pitkin iankaikkiseen elämään. Salmissa 139 sanotaan, tutki minua Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini, katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Meillä ihmisillä on merkillinen tapa, kun me rukoilemme tuota rukousta, niin sitten me lähdemmekin itse tutkimaan tunteistamme sitä, että olemmeko me oikealla. Kun tässä pyydetään, että tutki sinä Jumala minua. Ja sanoin, että nuo tienviitat on sana, kaste ja ehtoollinen. Ja niiden avulla me voimme itse tutkia myöskin sitä, että miten me suuntaamme askeleitamme. Emme mitenkään muuten. Sitä olenko oikealla tiellä, niin ei voi määritellä tunteen perusteella. Kun tässä pyydettiin, että ohjaa minut ikiaikojen tielle, niin mikä se tuo ikiaikojen tie sitten on? Se on Kristustie. Se on Kristus, hänen uhrinsa, meidän syntiemme tähden. Muistatte, me aamulla puhuttiin varmaan kahvipöydässä tai teepöydässä tai missä me puhuttiin tuota siitä tuota myöskin näistä tunteista varkkituksesta tänne ajaessa, että tuota, miten helposti me eksymme siihen, että tuota niin, mitä on synnin tunto ja mikä ei ole synnin tunto. Me ajattelemme, että minusta pitäisi tuntua hirveän syntiseltä. Vaikka sinusta ei tunnu yhtään syntiseltä, mutta Jumalan sanasta näet, että nyt meni pieleen tämän kirjoitetun Jumalan sanan pohjalta, niin se synnin tunto on sitä, että sinä tunnet siitä sanasta, että tämä on syntiä. Eikä niin, että tunnet täällä langenneessa sydämessäsi, langenneessa omassa tunnossasi, langenneessa tunne-elämässäsi jotakin. Pitää katsoa Jumalan sanaa. Sionin kanteleessa hyvin lauletaankin, että on sana yksin viitta oikea. Ei senkään johdatusta ymmärrä, jos Herra henkeäs et anna sä. Mutta hän antaa sen nimenomaan tuon sanansa kautta, koska Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Joku saattaa ajatella, että onpa hirvittävää puhetta. Minä en ainakaan kykene sellaiseen huolettomuuteen, niin kuin tässä Jeesuksen opetuksessa oli ajallisen elämäni suhteen. En kykene olemaan murehtimatta. Jeesus sanoi, että kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa. Mutta huomaathan, että nyt ei ole siis kyse laista, vaan evankeliumista. Aivan. Kuten sanassa, jossa sanotaan, että joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa, niin ei ole kyse siitä, että nyt kun minä oikein yritän päästä täydelliseksi rakkaudesta, mä teen opeliksi joskus tuossa Asterixissa, että mä lopetan hengittämästä meidän aivan punaiseksi ja mä yritän sitten päästä täydelliseksi rakkaudessa, niin sitten mä enää pelkää. Mutta ei ole kysymys siitä, vaan on kyse. Mitä enemmän me opimme tuntemaan rakkautta, joka on Kristuksessa, sen vähemmän meillä on aihetta pelätä. Ja sanon, saa pelätä, mutta ei tarvitse pelätä. Sitä tällä sanalla. Ja aivan kuin tässä murehtimisessakaan. Saa murehtia, mutta ei tarvitse murehtia. Isä pitää huolen. Pakanoista poiketen meillä on isä taivaassa. Onko tämä teidän mielestä kovaa puhetta? Pakanoista poiketen meillä on isä taivaassa. Raamattu itse sanoo, että jolla poika on, sillä on elämä. Mutta jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole isääkään. Pakanat yrittävät, siis heilläkin on periaatteessa isä taivaassa, mutta he elävät niin kuin isää ei olisi. Siksi pakanat pyrkivät rukouksilla lepyttelemään Jumalaa. Miten siis kristityn rukous ja pakanan rukous poikkeaa toisestaan? Siten, että me kristittyinä saamme rukoilla Kristuksessa jo lepytettyä Jumalaa. Pakana yrittää lepyttää rukouksilla Jumalaa. Ja eihän siitä mitään tule. Silloin Jumala on edelleen vain kuluttavainen tuli. Me saamme rukoilla Kristuksessa jo lepytettyä Jumalaa, rakasta taivaallista isää. Ja siinä on vissi ero. Siinä on syntisellä lepopaikka ja turvapaikka, jonka Kristus on ansainnut. Ja siinä levossa me saamme elää. Ehkä joku on kuullut teistä joskus minun sanova vähän leikkisästi, että jos sinulla ei ole mitään muuta harrastusta kuin murehtiminen, niin en minä sitä halua viedä, että murehi sitten ihan vapaa. Mutta ei tarvitse murehtia, koska se tekee elämästä raskaan. Mutta on sitten ainakin joku harrastus. Evankeliumin katkelmaan liittyy evankeliumin katkelma liittyy kohtaan, jossa Jeesus edellä on puhunut kahden Herran palvelemisesta, siis maailman rikkaudesta ja hengellisestä rikkaudesta. Hän sanoi, että valo, joka meissä itsessämme on pimeyttä. Se pimeä valo saattaa meidät kiinnittymään vain tähän ajalliseen. Ja niin unohdamme, että näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Eli näin Mikkelin päivänä, enkelien päivänä, me muistamme jouluvirttä. Mä kerran ehdotin yhdessä seurakunnassa, jossa oli saarnaamassa Mikkelin päivänä, että otetaan päivän virreksi enkeli taivaan lausui näin, niin kanttori sanoi, että ei käy. Vaikka se puhuu selvästi enkeleistä. Musta se olisi ollut hyvä idea, mutta ei hänen mielestään. No ei tietenkään silloin otettu sitä virttä. Eikä se mitään, hyvin se meni, vaikkei sitä laulettukaan. Mutta siinähän lauletaan, että enkeli taivaan lausui näin, miksi hämmästyitte säikähtäin, mä suuren ilon ilmoitan maan kansoille nyt tulevan. Herramme Kristus teille nyt on tänään teille syntynyt, tänään tänne syntynyt, tämä on teille merkiksi seimessä lapsi makaa. Jumala lähetti suurena merkkipäivänä enkelit näkyvässä hahmossa kertomaan ilosanomaa. Meille taitaa kuitenkin olla tutumpaa toisen laulun tilanne, jossa sanotaan, että jos tahtoisit nähdä enkelin, harvinaista se täällä on kuitenkin. Mutta nuo Jumalan palvelukseen asettamat henget, enkelit, ovat kuitenkin ympäröimässä meitä. Ne ovat hyvän Jumalan huolenpitoa meistä. Me emme heitä kumarra näitä enkeleitä, vaan kumarramme maahan asti Herramme Kristuksen, Isän Jumalan ja Pyhän Hengen edessä. Samalla muistamme, että kaikki näkyväkin on Jumalan luomaa. Ei ole tarkoitus, että ihminen kumartaisi luotua enemmän kuin luojaa. Ei enempää ihmistä kuin ajallista rikkauttakaan. Miksi? Se ei ole tarkoitus. Siksi, ettei ihminen saisi aikaan vahinkoa omalle sielulleen, sille iankaikkiselle, johon Jumala on puhaltanut elämän hengen. Jumala tahtoo, nyt tulee sivistyssana, keskittykää, priorisoida meidän kiinnostuksemme kohteen niin, että emme kiinnittyisi ajallisiin, jotka eivät voi meitä pelastaa, vaan iankaikkiseen Jumalaan, Isämme ja Vapahtajamme, jotka voivat ja tahtovat meidät pelastaa. Jeesuksen tarkoitus on opettaa, että Jumala pitää huolta lapsistaan. Luther kirjoittaa, Jumala pitää huolta siitä, että uskovaiset taitavat kärsiä vainoamisia. Kummallinen opetus, kun heti vainosta ruvetaan puhumaan, kun huolenpidosta tuntuu. Nimittäin niin, etteivät vainoamiset lakkaamatta kestä. Jumala sallii meitä koeteltavan aina viimeiseen asti, mutta kun kaikki apu, neuvo ja luottamus näkyy lakanneen ja pelkkä epäilys on silmissä, silloin pelastaa hän meitä ja antaa meille elämän kuolemassa ja autuuden kirouksessa. Lyhykäisesti sanoen, hän tekee kaikki tyhjästä ja kun asia on viimeisellänsä, niin laittaa hän sen oikealle alallensa. Sitä ei taida tämän maailman Jumala. Sen tähden kuuluvat nämä työt Jumalalle yksin, nimittäin kun ajattelet, nyt olen peräti hukassa, tulee hän ja auttaa ja toimittaa niin, että pysyt turmeltumattomana ja loistat kirkkaammin kuin aamutähti. Tätä kaikkea saatetaan kyllä sanoa, mutta kun se tehtäväksi tulee, näemme, kuinka vaikea on meidän ymmärryksellemme ja ihmisvoimille hengellisissä ja ruumillisissa kiusauksissa uskoa, että Jumala paljon ennen tahtoo meitä pelastaa kuin itse taidamme toivoakaan. On meillä merkillinen Jumala. Hyvä Jumala, joka rakastaa meitä ja on antanut Kristuksen meidän edestämme. Jeesus opetti, että Jumala on uskollinen. Jumala tietää, mitä tarvitsemme, ja hän ainoana voi sen meille antaa. Vaikka me murehtisimme kyntemme verille ja päämme hiukset pois tai harmaiksi, emme voi ottaa elämäämme yhtään ylimääräistä sekunnin sadasosaa. Mutta Jumala voi antaa. Hän voi ja tahtoo antaa paljon enemmän kuin osaamme ja ymmärrämme pyytää. Hän tahtoo antaa meille iankaikkisen elämän ja ilon taivaassa. Ja syysjuhlaan tullut murehtiva lähimmäiseni. Sinä, joka huomaat monesti rakentaneesi elämäsi, kenties täysin ajallisen varaan. Ja sinä, joka olet tahtonut rakentaa Jumalan varaa, mutta olet minun kanssani aina huomannut epäonnistuvasi. Ja yhä uudelleen murehtivasi ja monella tavalla loukkaavasi Jumalaa. Kuule, saat Jeesuksen tähden uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi. Hän on ne kaikki ristille kantanut. Kuulithan varmasti kaikki syntisi. Kaikki syntisi saat uskoa anteeksi. Evankeliumi kuuluu kaikille ja evankelissa liikkeessä on sanottu, että meidän tulisi julistaa kaikki nurkkia myöten autuaiksi, eli pelastetuiksi. Ja sitten on kysytty, että no mikä raja se nurkat on. Ei mikään. Evankeliumi kuuluu kaikille ja se tulee julistaa kaikille. Vapaa evankeliumi, että yksin Kristuksen tähden saa uskoa synnit anteeksi ja saa olla matkalla taivaaseen. Elää hänen lapsenaan, saat palata isän tykö. Isä rientää riemuiten vastaan. Saamme Pietari Kurvisen sanoa tänään yhdessä, että olen autuas. Olen autuas, olen lunastettuna autuas.